Při poslechu hovoru o víře vás vítá Karel Vepřek. Dnes jsem navštívil faráře v důchodu a svého bývalého rozhlasového kolegu Miloše Reichrta. Jak se žije faráři Českobratrské církve evangelické ve výslužbě? Konečně přímá čas na muziku a tak pilně skládá žalmy.
Nebudu se bát zlého, neboť ty se mnou jsi, ty se mnou jsi. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít ti nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým nepřivodí. Nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi, ty se mnou jsi. Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své, byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti. Nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi, ty se mnou jsi.
Tak, co jsme to teď slyšeli?
Tak to jsme slyšeli responsoriální žalm, a sice ve věrném překladu bratří Ivančických a Kralických, tedy Bible Kralická.
Co to znamená responsoriální?
Responsoriální znamená odpovídací. To jest, nějaký zpěvák zpívá verše a jedním veršem odpovídá celé shromáždění, takovým refrénem.
To známe od katolíků, že? To bývá v té katolické liturgii běžné.
Je to běžné v katolické liturgii, objevuje se ovšem tento útvar i v jiných církvích, anglikáni to znají, luteráni to znají také. U nás, pravda, to připomíná katolický kostel a já se také přiznávám, že poprvé jsem slyšel nějak podobně provedený responsoriální žalm v Benešově nad Ploučnicí, když tam býval knězem. Doufám, že jednou český budoucí světec, pater Ladislav Kubíček, a on mě zatáhl na mši, tam dělal v podvečer mši pro děti a samozřejmě dospělé taky. No a protože já jsem měl tehdy takový mladý svižný hlásek, tak mi svěřil právě zpěv jednoho žalmu. Tak já jsem takhle poprvé v životě fungoval při katolické mši aktivně právě zpěvem žalmu. A mně se tento žánr velice zalíbil. On mi totiž připomíná černošské spirituály. Tam je také tou fintou toho zpěvu kontakt předsedajícího, tedy kazatele nebo nějakého lektora, který něco recituje, pak to začne tak rytmicky recitovat až zpívat a shromáždění na to odpovídá, někdy si k tomu i vymyslí melodii nebo nějakou melodii převezme. No a tenhle ten dialog vlastně mezi tím jedincem a společenstvím, zdá se mi, že to je naprosto skvělý model toho, jak má fungovat církev. Je tam jedinec, ten je nezastupitelný, ten něco druhým sděluje a ty druzí na to odpovídají. Kdyby tam ti druzí nebyli, tak je to solo a je to k ničemu, ale zase kdyby tam nebyl ten jedinec, který tam přináší ten svůj hlas, tak by nebylo na co reagovat, na co odpovídat. Takže tento způsob zpěvu, který se někdy objevuje pak v hudbě docela světské, jako píseň, která má sloky a refrén. Domnívám se, že to je žánr, který něco vystihuje, něco podstatného vystihuje, totiž nezastupitelnost jedince a zároveň potřebu společenství.
Od kdy ty máš takovou potřebu společenství a nezastupitelnost jedince?
Mám za to, že odjakživa. Já jsem vždycky měl to štěstí, že jsem miloval obojí. Miloval jsem samotu, dočasnou samozřejmě. Bavilo mě vždycky chodit třeba na dlouhé vycházky sám nebo jet sám na kole 240 kilometrů a jenom se nějak potýkat sám se sebou, nebo si dát nějaký noční přechod nějakého horského hřebene docela sám. A pak mě bavilo zase ohromně být s ostatními lidmi a hlavně s nimi zpívat. A to jsem měl snad už jako dítě, ale zřejmě jsem tomu přišel na chuť právě v církevním prostředí.
Dělal jsi faráře dlouho?
No ano, vlastně ano, protože jsem skončil v 65 letech, tak začal jsem v roce 70 a skončil jsem tedy v roce 2011 v prosinci, ale pravda je, že mezi tím jsem měl trošku pauzu. 17 let jsem fungoval jako topič, protože farářem jsem být nesměl.
Takže jsi to potom užil, potom, kdy jsi mohl být farářem?
Zcela určitě ano. Nevím, jestli to prospělo té mé farářské kariéře nebo ne, to nevím, protože zase člověk je tak v pokušení někdy se příliš rychle a zbytečně smířovat s tou minulostí a třeba říkat, vším jsem byl rád. A na to není pravda, já jsem nebyl tím topičem rád, protože bych chtěl být, ale že jsem nesměl dělat nic jiného. Měl jsem, tak říkajíc, zaracha pro všechna jiná povolání než déčková, to znamená dělnickou profesi, tak já jsem nemohl ani dělat ve sběrných surovinách administrativní sílu, což mi jeden hodný člověk dohodil a nevzali mě tam, tak jsem musel přímo do dělnické profese, tedy ze začátku v té kotelně opravdu klopatě házet uhlí, ne přímo do kotle, ale do kolečka a z toho kolečka to pak sypat do toho kotle.
Takže tím si rád nebyl?
Nebyl jsem moc rád. Ta práce nebyla nikterak inspirující, nikterak příjemná. Prostě spousta mourů, špíny, špatný vzduch. Sice tam byly chvilky takového klidu, kdy si člověk mohl číst, ale každou knížku spolehlivě zničil, jak si díky té špíně a díky rukoum zapatlaným od všelijakých mazadel a mourů a pak, když jsem byl na olejové kotelně, tak teda hlavně tam hrozil ten topný olej zase. No a takže nebyl rád, ale samozřejmě dokázal jsem si tam zase v tom prostředí, který jsem si nevybral, si najít nějaké takové skulinky, do kterých jsem se dokázal zavřít a tam si něco pro sebe taky dělat a třeba i trochu něco přečíst nebo dokonce napsat nějakou písničku. Když se teďka poohlížím zpět, tak je pravda, že já jsem napsal několik písniček, které se v evangelické církvi zpívají, dokonce jsou zařazeny teď do oficiálního církevního zpěvníku a v naprosté většině to byly písničky, které v té kotelně vznikly. Takže nebyl to úplně ztracený čas, ale říkám si, že možná bych toho nalezeného času měl víc, kdybych nemusel být v té kotelně.
Takže to byla taková samota bez společenství?
Já jsem tomu dával přednost, když to šlo pracovat někde v kotelnách, kde jsem byl sám, tak to bylo vždycky lepší než to společenství, protože pracovat někde v partě znamenalo ještě více ztraceného času.
Myslel jsem společenství věřících třeba.
No tak společenství věřících, to jsem nikdy neopustil, ani v té kotelně, to jsem vždycky vyhledával, někdy to společenství chodilo do kotelny za mnou dokonce, tak jsem rád poslouchal zahraniční rozhlasy, včetně všelijakých přenosů bohoslužeb z Německa, a tak jsem se cítil vždycky tak propojen s tím společenstvím věřících.
Po roce 90 si tedy měl možnost uplatnit své schopnosti, nebo máš pocit, že jsi v té společnosti taky byl nějak omezen?
Zcela zřetelně jsem omezen nebyl, dokonce jsem měl pocit, a mám ho dodnes, že vlastně se ode mě chce víc, než já můžu a umím dát, a že také těch možností pro působení takové smysluplné, nějaké nerutinní, nápadité, kreativní, že těch možností je mnohem víc, než jsme schopni využít. My jsme si v církvi taky zvykli hodně na vyjeté koleje a prostě jedeme po těch kolejích, i když ten vláček už je takový unavený, vagonky se odpojují, už tím skoro nikdo nejezdí a my pořád jedeme po těch kolejích. Pořád to děláme stejně, i když dnes by se to mělo dělat jinak. A jsou proto možnosti.
Ty jsi v těch vyjetých kolejích rozhodně nejel, takže jsi se snažil hledat ty nové cesty. Byl jsi redaktorem v rozhlase, byl jsi členem různých rad i synodních. V jaké funkci nebo v jakém prostředí jsi se cítil nejlíp?
No, tak mohu začít vylučovací metodou, kde jsem se necítil moc dobře, tak necítil jsem se nějak nadšeně jako člen synodní rady, ale to jsem věděl předem, že to je funkce, která nemůže přinášet nějakou zvláštní radost ze života, ani ze života církve, protože do takového vrcholového orgánu se z církve nesou hlavně ty horší zprávy. Někde se něco nedaří, někde mají nějaký konflikt s farářem, někde ten farář něco provedl. Ty dobré zprávy, ty si ta církev nechává pro sebe tam dole. A tam nahoru doléhají ty stížnosti, které se pak musí všelijak řešit, a samozřejmě nahoře je taky větší zodpovědnost třeba za hospodaření, a vůbec to nebylo příjemné, když jsme zjistili, že náš církevní ekonom, který jednoho dne nepřišel do práce a nepřišel ani druhý den do práce, takže spolu s ním zmizelo i 10 milionů, a tohle to všechno člověk právem pociťuje i jako svoje nějaký osobní selhání, protože přece proto jsem v té synodní radě, aby se takové věci neděly, a oni se děli stejně. Takže to nebylo nic takového povzbudivého a radostného. No a kdybych to měl zase vyvážit tím pozitivním, tak řekl bych, že to fungování ve sboru jako farář je velice přívětivé povolání za předpokladu, že se dostanete do společenství, který podobně cítí tu potřebu hledat i všelijaké nové cesty a zároveň být vděční i za to málo, čeho se nám dostává našim přičiněním a to nějak rozvíjet, takže já jsem těch posledních 5 let aktivní farářské služby v Kobylisích prožil jako takové šťastné období. To bylo dobré.
Jste tady sloužili ve dvou, jaké to je být ve dvou na sboru?
Je to výtečné za předpokladu, že ti dva lidé se spolu snesou. Dneska se mluví hodně o chemii, že mají tedy podobné nějaké chemické složení těch jemňonkých chemických příměsí ve svých tělech, ale já myslím, že hodně záleží prostě na takovém tom základním rozpoznání, že ten druhý je člověk, který má svoje obdarování a já si ho pro ta obdarování vážím a on mě může skvěle doplňovat a já můžu doplňovat jeho a to se tady ve sboru dařilo. Výhodou, která asi není snadno opakovatelná, je to, že my se známe vlastně strašně dlouho a když já jsem působil v České Lípě a pak už jsem neměl souhlas a už jsem byl topič, ale stejně jsem v té církvi na severu Čech působil, tak můj kolega byl tehdy mladý chlapec, 16-letý a on to všechno sledoval a jemu to imponovalo, takové ty nonkonformní disidentské činnosti a takové to hledání možností, jak i v tom pohraničí by ta církev mohla žít a jak by třeba pro mládež mohla být přitažlivá. No a já jsem si zase vážil toho, že tenhle hoch z pohraničí, který se tehdy učil elektrikářem, tak se vypracoval v takovou ctěnou, váženou osobnost. No a nám tady tyhle ty dvě vzájemné úcty velmi usnadňovaly práci.
Ty jsi se vždycky vyjadřoval k aktuálním otázkám. Nedávno jsem o tebe četl takové vyjádření k církevním restitucím, že to, co bylo ukradeno, že teda má být vráceno, ale že se vlastně neví, co je tím myšleno.
No, já jsem vymyslel takový antislogan, protože vždycky, když člověk píše nějaký článek nebo i dělá nějaký příspěvek rozhlasový, tak je dobré, když to má titulek, tak já jsem si vymyslel titulek, co nebylo ukradeno, nemá být vráceno. No a podstata té věci je asi, že my si velice celou tu záležitost toho vyrovnávání s křivdami minulosti zjednodušujeme buď do jednotlivých slov, jako třeba restituce, a je to nesmysl, protože ten zákon, který se teď v té sněmovně probírá, to slovo vůbec nezná, tam není použito ani jednou, žádné církevní restituce se nejedná, a pak někdy užíváme hesel, která se sice hodí, ale ne pro tento případ, protože nešlo o krádež, ale o státem přivlastnění, vyvlastnění, konfiskaci nebo nucené darování. A to tehdy zařizoval stát, který byl komunisty uzurpovaný, že? Ale o to je to složitější. Kdyby to byla krádež, tak krádež to je jednoduché, to se prostě to, co bylo ukradeno, se vrátí. Ale u těchto jednotlivých právních úkonů, ke kterým docházelo, když se církvi odnímal majetek, nebo když ho prodávala pod cenou, nebo darovala vynuceně, tak každý ten úkon byl nějaký jiný a já myslím, že když to budeme nazývat krádeží, tak si vůbec nepomůžeme, tu podstatu věci tím zastřeme, že tady jde o to, aby stát byl ochoten vyrovnat se se svou vlastní minulostí, protože ku podivu tento náš demokratický stát vlastně je svým způsobem pokračovatel, legitimní následník státu, jehož hlavou byl třeba Klement Gottwald a Antonín Zápotocký, a co oni tehdy provedli, tak za to my také musíme dodnes pykat. Jo, takže to je další taková věc, která se zastírá, že totiž tehdy to neukradli komunisté, ale ukradl to stát. A protože je to tentýž stát jako ten náš, byť teda okleštěný o Slovensko a vůbec různě pozměněný, tak my teď, kteří jsme nic neukradli, tak máme jakousi morální povinnost také zmírňovat křivdy, kterých se náš stát dopustil. Ale slogan, že budeme vracet ukradené, nevyřeší nic, protože ukradeno nic nebylo. Druhá věc je, co mi vadí na tom zákoně, který je o majetkovém vyrovnání s církvemi, že se tam vyskytují pojmy, které nejsou vůbec nějak osvětleny, totiž ve věci, kde se mluví o náhradách, o finančních náhradách jednotlivým církvím, samozřejmě největší část těch náhrad dostane církev katolická a tam by člověk tomu mohl rozumět, ano, to jsou náhrady za majetek, který nebude vydán, protože nemůže být vydán, už je tam něco postaveno nebo z jiného důvodu. No ale zajímavé je, že moje církev, které komunisti vlastně nic nevzali, nebo když něco vzali, tak už, komunistický stát nic nevzal a když něco vzal, tak už to bylo vráceno s výjimkou asi 160 hektarů nějakých polností, o který ještě klidně mohou ti jednotlivé sbory žádat, tak také dostaneme náhrady přes 2 miliardy korun. No a moje otázka je, a za co náhrady? Vždyť přece nám nebyl žádný majetek odejmut. A někteří říkají, no jo, to je takový foršus, tedy takový předběžný dárek, abyste měli do startu, protože za 17 let už pak nebudete od státu dostávat nic na tu výplatu duchovních. No jo, ale to je pak takový divný zákon, když to nepojmenuje přesně a správně. A když bude mluvit o náhradách za něco, co prostě není proč nahrazovat.
A k čemu ty by ses přikláněl, aby ta společnost dneska, jak by se měla sformovat, nebo jak by se měla chovat k církvím?
No, co se týče tohodle majetkového vyrovnání nebo nápravy křivd, tak mně se líbil nápad, u kterého jsem byl a kterému jsem rozuměl. To někdy asi v roce 2006, když začaly ty první pokusy o nějaké to vyrovnání, tak mně se líbil právě ten nápad, že aby už se to uzavřelo, aby už se nemuselo mluvit o restitucích, nechť se domluvíme, my církve, a to se taky stalo, že my žádný majetek už ten nemovitý nechceme, čili restituce už do budoucna žádné a státe buď gentleman a uznej, že když jsme tak velkorysí, takže nám z toho majetku, který my ti necháme, zhruba tak asi polovinu toho odhadu nějakým způsobem budeš refundovat finančně. Ale výhoda je, prostě žádný restituce, nemusí se dělat soupis majetku, nic, prostě odhadněme to a polovičku asi tak bys nám mohl nějakým způsobem poskytnout. Bohužel k tomuhle nedošlo, protože zase některým řádům byly ty jejich historické majetky natolik drahé, ty lesy, že se to tohle čisté řešení zkomplikovalo, že se začalo mluvit, no jo, tak část bude v těch naturáliích a část bude finanční, no a tím se to už celý tak nějak zamlžilo a chytlo to pak takový nějaký divný trend, který znamená, že v zákoně se mluví o něčem jiném, než o co skutečně jde.
Máš to jako farář na důchodu ještě zapotřebí se zabývat takovými věcmi?
No já se tím nějak specificky nezabývám, já jenom jako občan, ani mě to nějak bytostně netrápí, ani se z toho neradují, ale když jsem médií tázán, tak na to nějaký názor mám a ten názor vyslovuji.
Jak se žije faráři na důchodu?
Báječně. Báječně, já mám velmi krásný pocit, že teď jsem mnohem méně vystaven stresu, který plyne z toho, že má člověk povinnost. Já občas mám nějakou povinnost, ale protože ji na sebe dobrovolně vemu, někoho někde zastoupím nebo se nechám někam pozvat, ale nemám už žádný trvalý úvazek, nějakou pracovní smlouvu a to je velmi pro mě osvobozující a těší mne to, že takový stres, který plyne z vědomí povinnosti, jako opravdu už není. A ono to je asi věkem, když člověk přijde do let, tak mu stačí to, že večer bude mít nějakou povinnost a třeba celý den má volno, ale vlastně nemá volno. Celý den už ho ta povinnost večerní zaměstnává, už na to myslí a už si to nějak představuje a prostě je to taková permanentní příprava na něco, která i dost vysiluje.
My jsme začali muzikou, tak bychom mohli muzikou i skončit. Kromě toho, že skládáš teď ty responsoriální žalmy, ještě nějakou jinou činnost vyvíjíš?
No tak teď jsme si vyzkoušeli tady ve sboru rozpomínku na staré dobré časy, kdy jsem hrával trochu na pozoun, tak jsem si ho zase promazal a zkusili jsme s novým panem farářem, který je klarinetista dobrý a s jednou mladou naší členkou, která hraje hornu a zase s pianistou, bratrem kurátorem, zahrát si takový Dixielandík a to docela nás to bavilo a ostatní lidé z toho měli taky legraci, až i potěšení.
Tak měl bys ještě žalm na závěr?
Ještě žalm, jo. Ty zajisté rozsvěcuješ svíci mou, Hospodin Bůh můj rozsvěcuje temnosti mé. Hospodin skála má a hrad můj i vysvoboditel můj, silný můj skála má. V něm naději skládám štít můj a roh spasení mého, mé útočiště. Ty zajisté rozsvěcuješ svíci mou, Hospodin Bůh můj rozsvěcuje temnosti mé.
Naším dnešním hostem byl farář Miloš Rejchrt. Hovory o víře připravil Karel Vepřek, který se loučí a přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 6.